Бишкекте кечки саат 7 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө ишембе 17 декабрь Азаттыгын алгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, куш убак кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым саатта депутат Чолпон Жакыпова референдумга каршы чыгып, 1-январдан тарта мандатын тапшырып бермей болду.
Ал парламентте таасир берип, парламенттин чечимдеринин сапаты жакшы болушу менен калыңдашып келе жаткан.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар.
Башка талапкерлер көрсөтүлгөнүнө карабастан, алардын жеңүүчү аталбай турганын түркмөн эли билет. Буга чейинки шайлоолор көрсөткөндөй, президенттин атаандаштарын эч ким да билбейт. Бердимухамедов көзү тирүү турса шайлоого катыша берет.
Алдыдагы жарым сааттын мазмуну мына ушундай, биздин толкундан чыкпай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан угуңуздар.
Рахмат, саламатсыздарбы? Түркиянын Кайсери шаарында жайдыруудан 13 киши алып болду. Кеминде 48 киши жаракат алды. Террордук чардыроо Эрдиэс университетинин жанындагы аялдамада болду. Анда бир автобус жана көптөгөн жүргүнчүлөр болгон. Жарылган автобустун ичинде аскер кызматкерлери болгону айтылууда. Эрдиэс университетинде 45 кыргызстандык студент билим алат, бир мугалим доцент эмгектенет. Түркиядагы биздин элчиликтин маалыматы боюнча жабыркаган кыргызстандыктар жок. Уранды алдында калган 4-нчү киши куткарылды. Таш көмүрдө көмүрдү кол менен казып жатып, уранды басып калган 4 жаранын акыркысын куткаруучулар түнкү саат 11:30 чамасында таап чыгышты. Бул тууралуу өзгөчө кырдылдар министрлигинин маалыматка Селмира Шерипова азаттыкка билдирди.
Кече 23:14 террасында калып калган 4 шахтёрдун эң акыркысы 4-нчүсү куткарушуу тарабынан куткарылып табылган. Дароо Таш көмүр шаардык ооруканасына жеткирилген. Абалы канааттандырылык.
16 декабрь күнү саат күндүзгү 12:05 өткөн чамасында таш көмүрдө көмүр казып жаткан 4 кишини уранды басып калган. Өзгөчө кырдалдар министрлигинин куткаруучулары урандын алдынан бир кишини тирүү алып чыгышкан, ал эми экөөнүн сөөгү табылган. Кийин кырдышып басып калган 4 киши кароосуз калган көмүр шахтасында өз алдынча көмүр казып жүргөн. Өзбекстанда кармалып турган 2 жаран кайтарылды. Экөөнүн тең саламаттыгы жакшы. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматы боюнча 3-нчү жаранда жакынкы күндөрдө кайтарыларын өзбек тарап билдирүүдө. Бул үчүн анын тек жайын тастаган документтери талап кылынат. 11 декабрда автоунаада бараткан 3 кыргызстандык жаранды Өзбекстандын чек арачылары кармашкан. Кыргызстандыктар туманан улам жолун адашып кетишкенин билдиришкен. Ошондон бери алар Өзбекстандын Наманган облусундагы Чуус райондук ички иштер бөлүмүндө кармалып турушкан. Кыргызстандык жарандардын кармалганына байланыштуу мамлекеттик чек ара кызматы өзбек тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн эле. Алеппода үзгүлтүккө учураган эвакуация жандана элек. Маалымат агенттеринин кабарлашынча жай тургундарды жана куралын таштаган козголоңчуларды Алепподон алып чыгуу уланай элек. Сирия армиясы жума күнүн кечинде эвакуацияны токтотуп, мунун себебин оппозициялык күчтөр жарадарларды тартып бараткан автоколоннаны аткылаганы үчүн деп түшүндүрдү. Кызыл Чырым коомунун маалыматы боюнча учурда Алеппода 10,000 деген кишилер эвакуацияны күтүп турушат. Ошол эле учурда орусиялык аскерлер козголоңчуларды эвакуациялоо аяктаганын маалымдоодо. Орусиялык элдеши борборунун эсебинде акыркы 2 суткада 9,000 ашуун киши коопсуз жайларга чыгарылган. Кыргызстандын түштүгүндө жер титиреди. Силкинүүнүн күчү 5 баллды түздү. Бул тууралуу сейсмологиялык институтка таянып, өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Акылайык, жер титиреи 17 декабрь күнү саат 11:25 Жалал Абад облусунун Сузак, Базар Коргон райондорунда, Жалал Абад жана Көк Жаңгак шаарларында байкалган. Алдын ала маалыматтар боюнча силкинүүдөн жапа чеккендер жок. Жер титиреөнүн күчү Ош облусунун айрым райондорунда, Ош шаарында да байкалганы кабарланууда. Референдум жана шайлоонун жыйынтыгы талкууга алынат. Талкууну конституциялык кеңешме үчүн кыймыл уюштурууда. Анда 11 декабрда болуп өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоо, баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумдун жыйынтыктары тууралуу сөз болот. Бул тууралуу аталган кыймылдын мүчөсү Равшан Жээнбеков азаттыкка билдирди.
Максатыбыз референдумдун добуш берүүсүн, жергиликтүү кеңештерге добуш берүүнү анализдеп, анын кемчиликтерин жана кандайдыр бир жеткиликтүү жакшы жактары болсо, жакшы жактарын дагы айтып, кандайдыр бир жыйынтык чыгаруу максатыбыз.
19 декабрда боло турган жыйынга жарандык кооп, бийлик, саясий партиялардын өкүлдөрү да чакырылган. Казакстанда социалдык тарматтар кайрадан ачыла баштады. Казакстандык маалымат агенттиктеринин билдиришинче, аймактагы КСЛ байланыш оператору баары жакшы иштеп жатканын, бардык социалдык тармактар ачылып жатканын билдирди. 16 декабрда Казакстанда Facebook, Instagram, ВКонтакте, Google Plus, Twitter жана YouTube сайттары ачылбай жатканына нааразылыктар айтылган. Байланыш операторлору мындай үзгүлтүккө учурууну техникалык себептер менен байланыштырышкан болчу. 16 декабрда Казакстанда көз карандысыздык күнү майрамдалды жана ошондой эле Жаңы Өзөн кыргынынын 5 жылдыгы да белгиленген болчу.
Рахмат кесиптешимиз Аймира Кожобаева сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмунун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таласыздар. Ошондой эле Азаттык радиосунун эфирден жаңырып жаткан баардык макала баяндарды дагы бул сайттан тапсаңыздар болот. Ал эми уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби тиркемебиз бар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 18 декабрда мезгил-мезгил менен кар жаашы, айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаашы ыктымал, жолдор тайгак жана тоңголок болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү күтүлөт. Абанын табы Чүй жана Талас областарында түнкүсүн -2-7, күндүз -0-5, Баткенде түнкүсүн -2-7, күндүз -0-5, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -0-5, күндүз -2-3°C, Ысык Көлдө түнкүсүн -1-6, күндүз -2-3, Нарын Дубанда түнкүсүн -16-21, күндүз -7-12°C нөлдөн төмөн болот. 18 декабрда Бишкекте мезгил-мезгил менен кар жаашы ыктымал, абанын табы түнкүсүн -2-14, күндүз -0-2°C нөлдөн төмөн болот. Угуп жатканыңыз кечки Азаттык радиосу, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Жогорку кеңештеги Бир Бол фракциясынын депутаты Чолпон Жакыпова 1-январдан тарта мандатын тапшырарын жарыялады. Депутат баш мыйзамды өзгөртүүгө ачык каршы чыккан саясатчылардын бири болгон жана референдум менен конституция өзгөрө турган болсо, парламенттен кетэрин мурда эле эскерткен эле. Социалдык тармактарда Жакыповадан мандат тапшырбоосун өтүнүп, ондогон адам ачык кайрылуу жөнөттү. Мунун алдында анын парламенттен кетишине байланыштуу чуулуу окуя катталган. Интернетке Социал-демократтар фракциясынын депутаты Эльвира Сурабалдиева менен Евгения Строковага таандык делген Жакупованын кетишин табалаган мазмундагы сөздөр жазылган WhatsApp сүйлөшүүсүнүн сүрөтү жарыяланган эле. Кененирээк Эленора Бешенбек кызы баяндайт.
Чолпон Жакупова депутаттык мандатын тапшыргандан кийин эмне менен алектенерин, парламентке келгенге чейин киштерин улантар-улантпасын айта элек. Бул темада сүйлөгөндөн чарчаганын айтып, кетип жатканы тууралуу Азаттыкка кененирээк маалымат берүүдөн баш тартты.
Я на эту тему уже не могу говорить. Все, я устала и хочу закрыть эту тему. Я уже все, что я могла сказать, кызда, я уже сказала.
Жакупова боюнча Бир Бол фракциясы жана анын лидери Алтынбек Сулайманов дагы үн катпай турат. Бул фракциянын депутаты Кубанычбек Жумалиев ич ара талкуулана электигин билдирди. Жакупова бул фракциядагы жалгыз аял депутат болчу.
Жок, андай боло элек бизде. Өзүн эле дээлгенсе андай боло элек бизде.
Анткени менен Жакупованын парламенттен кетип жатканына өкүнгөндөр көп. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев муну парламенттик демократия үчүн жоготуу деп баалады.
Чолпон Жакупова парламентарий катары өлкөгө, элге пайдасы көп тийме, мыкты ишилген профессионал юрист гана эмес, активдүү позициясы бар гражданин. Ал парламентте таасир берип, парламенттин чечимдеринин сапаты жакшы болушуна калың кошуп келе жаткан. Чолпон Жакупова президенттин жогорку кеңештеги депутаттардын көпчүлүгүнүн туура эмес кабыл алган чечимине нааразычылык билдирип кетип жатканы бир четинен арга кеткендеги аракет катары бааласак, экинчи четинен мен үчүн алардан өкүнүчтүү. Андай авторитеттүү профессионал парламентте керек эле, Кыргызстан үчүн мындай чоң пайдалуу иштерди жасамак.
Социалдык тармактарда Чолпон Жакупованын мандатын тапшырбоосун өтүнгөн ачык кайрылуулар болгон. Коомдук ишмер Эдил Байсалов анын кетишин парламенттин аял депутаттарды ар кандай айла амалдар менен мөөнөттөн мурда кетирүү көрүнүшү менен байланыштырды. Коомчулуктун колдоосун алып келген депутаттын мындай кайрылууларга карабай кетип жатканын сынга дагы алды.
Гүлнара Мамытовадай же дагы 5-6 аял депутаттар мөөнөтүнөн эрте кетип калгандыгына эле окшошуп атат бул кишинин чегеттериче. Эми элдин колдоосуна ээ болуп жогорку кеңешке барган депутат элдин кызыкчылыгын, таламын талашып иштеши керек. Кетип калуу бул өтө оңой жана бул менин оюмча жигертирдикке барабар да. Канча миңдеген адамдар кайрылды. Чолпон Экиновна, кетпеңиз, сизге керексиз. Элдин коомчулуктун кызыкчылыгын, таламын талаша турган жерде талашыңыз, сизди милдеткер кылабыз, сизден суранабыз дегенге карабастан чыгып кеткени мага жаккан жок.
Референдумдун алдында Чолпон Жакупованын кетишине байланыштуу чуулуу окуя да катталган. Интернетке парламенттеги социал демократтар фракциясынын депутаттары Эльвира Сурабалдиева менен Евгения Строкованын сүйлөшүүлөрү делген. Жакупованын кетерин табалап келекелеген мазмундагы сөздөр жазылган WhatsApp сүйлөшүүсүнүн сүрөтү жарыяланган эле. Сурабалдиева муну чагым деп атаган. Бул окуя парламенттеги аял депутаттардын тилектештиги тууралуу талкууда жараткан. Социал демократтар фракциясынын дагы бир депутаты Айнур Алтыбаева чуулуу сүйлөшүү ошол аты аталган депутаттардын жеке иши деп атады. Аял депутаттардын азайышы кайсы бир мыйзам долбоорлорду кабыл алууга кедергисин тийгизэрин билдирди.
Жеке өзүн иш арадагы маселе, биз ага же киришип, же бир комментарий бергенге бир этикага туура келбейт, некорректно деп эсептейм. Чопон Эдиновна менимче өзү ушундай чечимге келген. Чопон Эдиновна болобу, анда мурда биздин көптөгөн депутат айымдар, коллегаларым кетип атканда ичим ачышкан чындыгында. Анткени биз азбыз, мен өзүм башымдан өткөн, биз аз болсокчу биздин мыйзам долбоорубуздар мындай өтүшү кыйыныраак болот да. Кайсы фракциядан болбо эле, кайсы бир партиядан болбо эле, любой депутат айым мен коллегам кетип атканда ичим ачышат чындыгында.
Кыргыз парламентинде каршылык иретинде мандатын эрте тапшырып кетип калган учурлар болгон. Мурдагы чакырылышта Атамекен фракциясынын депутаты маркум Эркин Алымбеков өкмөттүн кумтур боюнча чечимине нааразы болуп парламенттен кетип калган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угармандар, азыр ушул саатка алынган кабарлардын кыскача мазмунунан кийин эфирибизди Борбор Азия апта ичинде түрмөк улантмакчы. Түркиянын Кайсери шаарында жардыруудан 13 киши наут болду, кеминде 48 киши жаракат алды. Уранды алдында калган 4-кү киши куткарылды. Таш көмүрдө көмүрдү кол менен казып жатып, уранды басып калган 4 жарандын акыркысын куткаруучулар түндө 23:30 чамасында таап чыгышты. Алеппада үзгүлтүккө учураган эвакуация жандана элек, референдум жана шайлоонун жыйынтыгы талкууланат. Талкууну Конституциялык кеңешме үчүн кыймылы уюштурууда. Казакстанда социалдык тармактар ачыла баштады. Казакстандын маалымат агенттиктеринин билдиришинче, аймактагы KCL байланыш оператору баары жакшы иштеп жатканын маалымдады. Жер үй алтын кени келерки жылы ишке кирет. Буга байланыштуу аталган алтын кен казуу комплексинин курулушуна даярдыктар жүрүүдө. Ушул жана башка жаңылыктарды Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Азыр кеп кезегин кесиптешим Кубат Касымбековго бермекчимин. Ал Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайт.
Саламатсыздарбы? Алдыда Борбор Азия чөлкөмүндөгү бир апта ичинде болгон жаңылыктарды талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков. Өзбек президенти ишке киришкенден кийин өкмөттө олуттуу өзгөрүүлөр болду.
Шавкат Мирзиёев очевидно хочет создать свою команду.
Казак президенттин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиев Австрия абагында киши колду болгону аныкталганы кабарланды. Түркмөн президенти шайлоого расмий аттанса, Тажикстанда Сирияга кеткен жыхатчылардын көбү мекениндеги жакындары менен байланышпай калганы аныкталууда.
Кызым кырда ал кооптуу экенин, бул анын акыркы телефон чалуусу болуп калышы мүмкүндүгүн айткан.
Микрофондо Кубат Касымбеков. Алды менен Өзбекстандан баштасак, бул аптада Өзбекстандын жаңы президенти Шавкат Мирзиёев расмий түрдө ишке киришти. Ал ант берип жатып, колун өзбек конституциясына жана Куранга койду. Ошол эле күнү өзбек парламенти Абдулла Ариповду премьер-министрдикке бекитти. Көп өтпөй, өзбек өкмөтүндө олуттук кадрдык дайындоолор болгону кабарланды. Толугураак Айнура Жекше кызы баяндайт.
Президент Шавкат Мирзиёев менен премьер-министр Абдулла Арипов кызматка расмий киришээри менен өзбек өкмөтүндө өзгөрүүлөр болду. Өкмөттүн расмий сайтындагы маалыматка караганда, премьер-министрдин биринчи орун басарлыгында кезинде өзбек темир жолун башкарып келген Ачылбай Раматов дайындалды. Финансы министрлигин экономика министринин орун басары болуп иштеген Батыр Ходжаев жетектеме болду. Бул эки кызматты Ислам Каримовдун мураскору болот деп айтылып келген Рустам Азимов ээлеп турган. Каримовго жакын бул саясатчы кайсы ишке дайындалары азырынча белгисиз. Өкмөттөгү айрым булактар Азимов премьер-министрдин кадыресе орун басары кызматын сактап калышы мүмкүндүгүн билдиришти. Мындан тышкары вице-премьер-министр Атхам Икрамов саламат сактоо министрлигинин башына келди. Ошондой эле Ташкент, Сырдарья облусунун акимдери да алмашты. Өкмөттүк порталда болсо министрлер кабинети тууралуу маалыматтар жаңыланары эскертилди. Өзбекстандагы бул кадрдык дайындоолордун өзгөчөлүгү эмнеде? Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисти Сироджидин Ислом Каримовдун учурунда иштен айдалып же кылмыш иши ачылгандар кайра кызматка келип жатканын айтып, буга Абдулла Ариповдун премьер-министр болушун мисал келтирди.
Шавкат Мирзиёев очевидно хочет создать свою команду, которая должна быть лояльны для него.
Шавкат Мирзиёев өзү иштеш алган жана өзүнө берилген команданы түзгүсү келип жатат. Ал премьер-министр катары 13 жыл иштеген. Анын тажрыйбасын эске алганда, ал өзү иштеш алган адистерди жакшы билсе керек. Деге менен жаңы дайындалган жетекчилердин көбү кезинде Каримов жумуштан айдап жиберген же кылмыш ишин ачкан же соттолгон эски саясатчылар болуп саналат. Бул командадан жаңы жүздөрдү көрө алган жокмун.
В этой команде я молодых, скажем, специалистов пока еще не видел.
Өзбек эли өлкөнү 27 жыл башкарган Ислам Каримов көз жумгандан кийин 4 декабрда биринчи жолу жаңы президентти шайлады. Анда 59 жаштагы Шавкат Мирзиёев добуштардын 88% ашыгын топтогон. Шайлоодон көп өтпөй Мирзиёев 27 өлкөгө виза режимин жойгон жарлыкка кол койду. Ошондой эле губернатор мэрлерди түз шайлоону сунуш кылды. Бирок өзбек оппозициясынын возгундагы өкүлдөрү жана укук коргоочулары өлкөдө олуттуу жылыштар болоорунан күмөн санап турушат.
Казакстан бул аптада эгемендигинин 25 жылдыгын белгиледи. Ошондой эле Францияда 3.5 жылдан бери түрмөдө кармалып турган казакстандык мурунку банкер жана оппозициячы Мухтар Аблязов бошотулду. Мындан тышкары казак президенти Нурсултан Назарбаевдин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиев Австрия абагында киши колду болгону аныкталганы кабарланды. Буга чейин Алиев абакта өзүн асып алган деген корутунду чыккан болчу. Алиевдин өлүмү боюнча жаңы жагдайларга Айданбек Ахматулу токтолот.
Президент Нурсултан Назарбаевдин улуу кызы Дарига Назарбаеванын күйөөсү болгон Рахат Алиевдин сөөгү 2015-жылы февраль айында Австрия абагындагы камерасында асылган жерден табылган. Анда Алиев өзүн өзү асып алды деген бүтүм чыгарылган. Бирок германиялык суд медэксперт Бернд Бринкман сөөктү ачып көрүүдөгү маалыматтар ал өзүн өзү асып өлү деген бүтүм туура эмес болгонун аныктады деп 12 декабрда жарыялады. Алиевдин жесири жалдаган адвокаттар менен Венада маалымат жыйынын өткөргөн Бринкман алар тергөө ишин кайра жандандырууга аракеттенип жатышканын билдирди. Бринкмандын айтымында Алиев буркинг деген ыкма менен өлтүрүлгөн. Андай ыкма менен өлтүрүүдө адамдын көкүрөгүн басып, демин чыгарбай өлтүрүшөт. Мындай ыкма менен өлтүрүүдө денеде күч колдонуп өлтүрүлгөнү боюнча эч кандай из калбайт. Казакстандын Австриядагы мурунку элчиси Рахат Алиев 2007-жылы Нурбанктын жетекчилерин өлтүрдү деп Казакстанда айыпталган. Бирок Алиев айыптоону саясий деп атап, ал өз кайнатасы Нурсултан Назарбаевди сынга ала баштагандан кийин айып коюлганын билдирген. Австрия бийлиги Рахат Алиевди Казакстанга өткөр берүүдөн баш тартып, 2011-жылы өзү иликтөө жүргүзө баштаган. Австрия прокуратурасы 2014-жылы ага айып койгон. Бирок Рахат Алиев соттук териштирүүлөргө катышууга үлгүрбөй калган. Аны менен кошо банкирлер өлүм боюнча айыпталган Казакстан КНБсынын кызматкерлери Алинур Мусаев жана Вадим Кашлякты Вена соту өткөн жылы актап, абактан бошоткон болчу. Австрия бийлиги Рахат Алиевдин өзүн өзү өлтүрүүсү эч кандай версия менен четке кагылбайт деп ага байланыштуу ишти жыйып койгон. Бирок ошол кезде эле Алиевдин өлүмүндө башка бирөөнүн таасири болуш мүмкүндүгүн четке кагууга болбосун билдирген көз карандысыз патолого анатомиялык экспертизанын бүтүмдөрү чыгарылган эле. Эми алар Бринкма тарабынан ырасталууда. Казакстандык саясаттануучу Амиржан Косанов Рахат Алиевдин өлүмүндөгү жаңы жагдайлар өлкөдөгү саясий жараяндарга таасирин тийгизет деп буларга токтолду.
Калай болгонда да президенттин үлкөн күйөө баласы болуп улуттук коопсуздук комитетинин башчыларынын бири болуп кезинде оппозицияга бизнеске жээсин батырган ол кисинин ол киси тууралуу аңгеме Казакстанда толастаган жок. Керек болса аны азырдын өзүндө мына тек гана осу акпарат эмес басылымдарында жарыяланган элдин ичинде да ар түрлүү аңгемелер бар.
Касановдун пикиринде Рахат Алиевдин өлүмүндөгү жаңы жагдай Казакстандагы кландар аралык күрөштө колдонулушу ыктымал. Рахат Алиевдин киши колдуу болгондугу тууралуу маалыматка чейин эле Франция банкир Мухтар Аблязовду Орусияга өткөрүп берүүдөн баш тарткан чечим чыгарган. Мухтар Аблязов Казакстанда да айыпталып, аны экстрадициялоо аракетин жасап келген. Расмий Астанага жагымсыз бул эки маалыматтын удаа чыгышында Казакстанга каршы аракеттер болушу мүмкүнбү деген суроого саясаттануучу Амиржан Косанов мындай жообун берди.
Кеме батыстын өзүн бир шешим кабылдайтын орталык деп санау кыйын. Кез келген батыс мемлекетинде расмий бийлик бар, саясий бийлик бар, анын өзү ар түрлүү тармактары бар, президенти бар, парламенти бар, премьери бар, тәуелсиз сот жүйөсү бар. Сондуктан бир дал сол бир мемлекетте отуруп Казакстанга немесе анын башчылыгына каршы аракеттер жасалып жатыр деп мен ойлобойм. Экинчиден Казакстандын өзү сондай халыкаралык аренадагы бир сондай бир үлкөн беделді басты кейіпкер емес.
Рахат Алиев Қазақстанда соттолып 20 жылға кесілген болчу. Мұхтар Аблиязов да Қазақстанда сот күтіп тұрғаны малым. Айданбек Ахматұлы, Прага.
Сіз Борбор Азия апта ішінде берісін ұғып жатасыз. Бұл жұмада Түркмен президенті шайлығы расми аттанғаны белгілі болды. Түркменстан демократтар партиясы 12 февральда өте тұрған президенттік шайлығы мемлекет басшы Гурбангулы Бердімұхамедовтың талапкерлігін көрсетті. Жиынтығы белгілі түркмен шайлосының чоу жайына Элизагенен Баева қайырлады.
Түркменстанның саяси айдыңында үстемдік қылған партия президент Гурбангулы Бердімұхамедовты талапкер қылып көрсеткені өлкеде шайлоо жараяны расми башталғанын ишара қылды. Дүйнөдөгү эң жабык өлкө деп саналган Түркменстандын авторитардык лидери менен кеминде эки талапкер ат салышары кабарланды. 15 декабрда Түркменстандын өндүрүшчүлөр жана ишкерчилер партиясы Рызгал коммерциялык банкынын төрагасы Бекмурат Аталыевти талапкер кылып көрсөттү. Айыл Чарба партиясы да жакын арада өз талапкерин жарыялаарын билдирди. Азаттыктын Борбор Азия боюнча талдоочусу Брюс Паниер Түркмөнстан шайлоо каадасын кадагылып жатканын, анын жыйынтыгынан эч кимдин күмөнү жок экенин айтат.
Бердимухамедов шайлоону утаары айдан ачык. Башка талапкерлер көрсөтүлгөнүнө карабастан, алардын жеңүүчү аталбай турганын түркмөн эли билет. Буга чейинки шайлоолор көрсөткөндөй президенттин атаандаштарын эч ким да билбейт. Бердимухамедов көзү тирүү турса шайлоого катыша берет.
Табигый газга бай бул өлкөдөгү шайлоонун жеңүүчүсү эми мурдагыдан узагыраак мөөнөткө өлкөнү башкармакчы. Быйыл түркмөн конституциясына киргизилген жаңы өзгөртүүлөргө ылайык президенттин кызматтагы мөөнөтү 5 жылдан 7 жылга узарган жана президенттик талапкерлерге коюлган 70 жаштык чектөө алынып салынган. Бирок бул шайлоо өлкөдө каржы экономикалык абал начарлап турган учурга туш келүүдө. Азык-түлүк эки эсе кымбаттап, дүкөндөргө кезекке тургандардын саны өскөнү, мамлекеттик кызматкерлердин маянылары кечиктирилгени кабарланып келет. 4 айдан бери мамлекеттик дүкөндөрдө шекер жана өсүмдүк майын сатууга чектөө киргизилген. Айрым орусиялык басылмалар Түркмөнстан Орусиядан 2 миллиард доллар карыз сураганын жазып чыгышты. Борбор Азия боюнча эксперт Брюс Паниер өлкөдөгү акча бир ууч адамдын гана колунда турганын айтууда.
Бердимухамедов клептократияны башкарып келет. Түркмөнстандагы акча элитанын жана анын чөнтөгүнө түшөт. Эгер объективдүү иликтөө жүргүзүлсө, миллиарддаган доллар акча мамлекеттик бюджеттен уурдалганын көрүүгө болот.
Бузгундагы түркмөн оппозиция өкүлдөрү Түркмөнстандагы майлуу сүттү тармактарды Бердимухамедовдун үч карындашы жана күйөө балдары көзөмөлдөөрүн билдиришкени бар. 59 жаштагы президенттин бир уулу жана 3 кызы бар. Ноябрда анын жалгыз уулу Сердар Бердимухамедов парламенттин депутаты болуп шайланган. Гурбангулы Бердимухамедов 5 миллиондон ашык калкы бар Түркмөнстанды 2006 жылы Сапармурат Ниязов көз жумгандан бери башкарат. Ал өлкөдөгү адам укуктарынын абалы боюнча эл аралык уюмдардын сындарын четке кагып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Тажикстанга келсек, Сирия жана Иракка кеткен көпчүлүк тажикстандык жихатчылар мекендеги жакындар менен байланышпай калганын Азаттыктын тажик кызматынын соңку иликтөөсү көрсөттү. Алардын басымдуу бөлүгү 6 ай же 1 жылдан бери туугандарына чалбай калган. Социалдык түйүндөрдө экстремисттик пропаганданы жүргүзгөн айрым тажикстандык согушкерлер да интернеттен көрүнбөй калганы байкалууда. Али Токтокунов толугураак баяндайт.
Куляп шаарынын тургуну Майрамбү Олимова Ирактагы кызы Гүлрү менен акыркы жолу жайында сүйлөшкөн. Гүлрү күйөөсү жана 3 баласы менен 2015 жылдын январь айында Сирияга кетип калган. Алар Орусиядан Түркияга келип, ортомчулар аркылуу Сирияга өтүшкөн. Гүлрүнүн күйөөсү жарым жыл ичинде мерт болуп, үй бүлөдөгү 4-үнчү ымыркай атасынын өлүмүнөн кийин жарык дүйнөгө келген. Майрамбү Олимованын айтымында, 1 жыл мурда анын кызы жана неберелери Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери менен кошо Ирактын Мосул шаарына жер которушкан.
Кызым кырда ал кооптуу экенин, шаарды күн сайын бомбалап жатышканын, бул анын акыркы телефон чалуусу болуп калышы мүмкүндүгүн айткан,
деди Олимова. Гүлрү апасы менен коштошуп, эгер чалбай калсам, тиги дүйнөдөн көрүшөбүз деп айткан. Майрамбү Олимова сыяктуу эле Хамадони районунда жашаган Салом Юнусов да Сирияга кеткен 11 жакынынан кабар ала албай келет. Анын уул кызы үй бүлөсү менен согуш майданына кетишкен. Акыркы жолу Салом карыя уулу ок кочканын, күйөө баласы жарадар болуп оор абалда жатканын уккан. Бирок жарым жылдан бери кызы да, келини да байланышпай калган. Социалдык тармактарда экстремисттик пропаганданы катуу жүргүзгөн Парвиз Сайдрахмонов аттуу тажик жараны бар эле. Ал Москвадан Иракка кетип, атын Абу Довуд деп өзгөртүп алган. Ал кезинде Сирияга кеткен тажик милициясынын мурдагы полковниги Гүлмурод Халимовдун кайрылуусун тараткан. Бирок Абу Довуд өткөн жылдын соңунан бери интернеттен жоголуп кетти. Азаттыктын тажик кызматы согушкерлердин катарына кошулуп, дайыны чыкпай калган дагы бир канча адамдын жакындары менен сүйлөшкөн. Иракта да, Сирияда да Ислам мамлекети террордук тобуна каршы операциялар күчөгөнү маалым. Борбор Азия боюнча эксперт Нова Такер Борбор Азиядан барган согушкерлер Ислам мамлекети экстремисттик тобунун төмөнкү тепкичинде турушаарын муну эл аралык уюмдар иликтөөлөрү көрсөткөнүн айтууда.
Борбор Азиядан Сирия жана Иракка келген согушкерлер орто эсеп менен 3 айдан 6 айга чейин гана жашашат. Алардын саналуу бөлүгү гана аман калышат. Себеби катуу кармаштар жүрүп жатат. Алар согуш тилкесинде тирүү калса да, жангечти жардыруулардын жасоого мажбурланышат. Муну борбор азиялыктардын арасынан көп көрүп жатабыз.
Эксперт кошумчалагандай, күрд жоочулары согуш тилкесинде борбор азиядан чыккан террорчулардын сөөктөрүн көп табышаарын айтышкан. Борбор азиялык жихатчылардын арасында согуш тилкесинде эмес, ашпозчу сыяктуу тейлөө кызматтарында иштегендер да аз эмес экени белгиленип келет. Расмий маалымат боюнча жалпысынан 1000ден ашык тажик жараны Сирия жана Иракка кеткен жана алардын 150 чукулу мерт болгону тастыкталган. Тажик бийлиги 2015-жылга салыштырмалуу быйыл жихатка кеткен жарандардын саны азайды дейт. Бирок тажик эксперти Фаридун Хадизода жихатчылардын дале көп экенин, Түркия эмес, Иордания жана Египет аркылуу экстремисттик топко кошулгандар бар экенин айтууда. Али Токтоконов, Азаттык.
Тажикстан демекчи, бул өлкөнүн улуттук банкы Исфара шаарынын жашоочуларынын сунушун кабыл алып, президент Мамали Рахмондун сүрөтү түшүрүлгөн 1000 самони номиналында акча чыгармай болду. Президенттин эресин самониге түшүрүү идеясы орто мектеп мугалими Хасанбай Асадовко таандык экен. Акчанын бир бетинде Эмомали Рахмондун сүрөтү, бир бетинде Тажикстан Жогорку Кеңешинин тарыхый 16-сессиясы өткөн Арбоб сарайы түшүрүлөт. Бул сессияда Эмомали Рахмон президент болуп шайланган, жакында президент Рахмонго эгемен Тажикстандын негиздөөчүсү деген макам ыйгарылган. Бир апта ичинде Борбор Азия чөлкөмүндө болгон окуялар мына ушулар болду. Аны Кубат Касымбеков даярдады. Саламатта туруңуздар.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Аны өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бара элек күндөр дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туугум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Азаттык радиосу. Дал ушул журтташтар түрмөгүнүн интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында журтташтар аттуу микросайты дагы иштеп жатат. Ал жактан бардык видео жана аудио баяндарды, ошондой эле макалаларды таба аласыздар. Ал эми журтташтар түрмөгүнүн бул жолку каарманы Москвадагы жогорку экономикалык мектепте магистратурада окуп жаткан Чолпон Абдрахманова болду. Ал бизнес жана менеджмент факультетинде стратегиялык маркетинг боюнча билим алууда. Чолпон Азаттык радиосуна бул окуу жайга кантип тапшырганын жана ал Москвада окуунун өзгөчөлүктөрү тууралуу кенен маек куруп берген эле. Бул маекти дагы биздин бүгүнкү кечки эфирлерден уга аласыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 17-декабрь ишемби күнкү кезектеги кечки эфирин жарым саат уктуруусу аяктады. Эфирден чыгарган бардык макала баяндарды, ошондой эле ЛТР телеканалынан чыгып жаткан Азаттык радиосунун 5 күндүк бардык теледолбоорлорун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыздар болот. Ал эми орус тилиндеги баяндарды болсо рус чекит Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Уюлдук телефонго ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз иштеп жатат. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үн режиссёру Канат Кармышаков, ал эми жаңылыктарды кесиптешимиз Амира Кожобаева сунуштап жатат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.